Budeme pokračovat v knize Zjevení, a to 13. kapitolou. Takže Zjevení 13. kapitola. Tu jsem viděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 diadémů a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jedna z jejich hlav jsem viděl, jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. Poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc. A poklonili se také šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat. Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. A byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejíž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabit mečem, musí být zabit mečem. Zde jest vytrvalost a víra svatých. A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy. Takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán sejch na pravou ruku nebo na čelo. A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má sejch, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. A ještě jeden verš ze 14. kapitoly. A uviděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho, jméno jeho otce. Děkujeme ti, Pane Ježíši, děkujeme ti, Beránku Boží, děkujeme ti za to, že jsi byl ochoten jít kvůli nám na kříž. Byl jsi ochoten, Pane, nás zachránit, i když tě to stálo život. A děkujeme ti, Pane, za to, že chceš být s námi ve všech okamžicích. I teď. Děkujeme ti, Pane, za to, že nám nezastíráš nic, že nám říkáš pravdu. Tak tě moc prosím, Pane, za tento čas, aby si k nám promlouval i skrze Aleše. Aby, Pane Ježíši, jsme slyšeli, co nám chceš říct, každému z nás. Tak do tvých rukou, Pane, ti vydáváme i tento čas. Amen.
ještě jednou zdravím. Když už si člověk říká, že to nemůže být horší, tak ho stejně ďábel překvapí. Ještě, že Bůh bude mít poslední slovo. My dnes pokračujeme v sérii na knihu Zjevení. Jsou to takové hutné texty, že? No a my do toho skočíme rovnýma nohama. Tam, kde jsme skončili minule. A sice, že drak se pokoušel pozřít Mesiáše, to je 12. kapitola, ale neuspěl. Naopak Kristus ho porazil a svrhl na zem. O, tam je zápas s Michálem, ale vlastně Kristovo vítězství na kříži ho porazilo. No a drak proto vyhlásil globální válku všem věřícím. A to je duchovní realita. To se děje napříč stoletími. No a my dnes uvidíme ve 13. kapitole, jakou konkrétní podobu to má. Dnešní kapitola vlastně odpovídá na otázku, jak drak vede válku proti potomstvu té ženy. Jinými slovy, s čím máme jako věřící počítat? Na co se připravit? Proto nám to tady Boží duch nechal skrz Jana zapsat. To nemá být materiál pro konspirátory, neuvěřitelné věci, když to zadáte na internetu. Nemá to být konspirace o čísla 606, 666. Rovnou řeknu, že tohle číslo je tajemství. Ano, může to být císař Nero, ale tomu se říká gematrie. Tam, když víte číslo, ale nevíte, co hledáte, tak tam je tolik možností. Tam je tolik možností, co to číslo může znamenat. Ale má jít v tomhle textu o zjevení skutečnosti, která se děla a bude dít. A kdykoliv se to dělo, tak to byl pro věřící neskutečně tvrdý čas. Je to podobné, jako kdyby vám někdo řekl, že máte skočit do ledové vody. No, rozbité ledy, skočit do ledové vody. Jak budete reagovat, když vám nikdo neřekne, jak strašně ledová je? Většina z nás možná s hrůzou uteče. Co když vám ale někdo řekne, že za 5, 10, 50 let budete muset skočit do extrémně ledové vody? Nezačneme se aspoň trochu otužovat a chystat? A když pak přijde na ten skok, se kterým počítáme, i kdyby se nám nechtělo, nezatneme zuby a protože víme, do čeho jdeme, skočíme a projdeme tím? To, co máme ve 13. kapitole, je hodně ledová voda. A jen Kristus nás tím dokáže provést. To ale neznamená, že se nemáme trochu nachystat. Alespoň ve třech věcech. A tahle kapitola proto dává, co potřebujeme. Tím, že budeme vědět, co Satan dělá, tím, že budeme vědět, k čemu nás v tom Bůh volá a tím, že budeme něco z toho žít už teď. Protože v Lukáši 16.10 Ježíš řekne, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. To se netýká jenom správy majetku. Kdo je nejmenší v malé těžkosti, bude patrně věrný ve velkém utrpení. Takže k naší otázce. Jak drak, už tam slyším ten rým, takže drak, jak vede válku proti potomstvu té ženy? No, jak prozradil Jan ve 12. kapitole, 17. verš, potomky té ženy jsou všichni křesťané, protože mají svědectví Ježíšovo. To je základ. A právě kvůli Ježíši nás drak nenávidí. Nedokázal zabít jeho, on mu vstal z mrtvých, tak alespoň chce zabít jeho lid. A tak čteme, konec 12. kapitoly, i postavil se na písku u moře. A drak povolává dvě šelmy. Že jsou to teda obrazy. Jednu z moře a jednu ze země. Obě jsou jeho agenti, jeho služebníci. Když čtete tu kapitolu, obě mu slouží. Realizují jeho válku proti svatým. Všimněte si, že je to drak, který je jejich zdrojem. Třetí verš ve 13. kapitole. O první šelmě čteme. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A stejně tak v 5. a 7. verši. A druhá šelma, verš 12. Ta druhá šelma vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Což je drakova pravomoc. Důvod, proč na tom záleží, je, že to vysvětluje, o co jim jde. Mají stejný cíl jako drak. Jít proti Kristu a svatým. Proti Kristu. No tak kdo je ta první šelma? Řekněme si hned z kraje, že přemýšlel jsem původně to strukturovat jinak, ale řekněme si hned z kraje, kdo to je, aby nám to vše, co si dozvíme dál, dávalo co největší smysl, takže pak budeme postupně ukazovat víc a víc. Protože první šelma ve své absolutní závěrečné manifestaci je antikrist. V tom finálním, absolutním, na konci času je to antikrist. Ten, kdo jde proti antikrist, ten, kdo jde proti Kristu, kdo si stoupá na Kristovo místo, kdo si nárokuje boží trůn. Ale jak jsme zmínili před pár týdny, knihu Zjevení, a je to způsob, kterým přistupujeme, je na místě číst skrze metaforu porodních bolestí. Což znamená, že před koncem, před tím závěrečným antikristem, jsou tu kontrakce, které se opakují a zesilují, a proto zároveň platí, že tato šelma jsou antikristé. Jsou to antikristé, kteří přichází v dějinách opakovaně. A budou přicházet, dokud nepřijde ten poslední. A je to přesně ve shodě se slovy apoštola Jana z jeho listu, prvního listu, z 2. kapitoly 18. verš. Dítky, je poslední hodina a jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. A to, že jde o antikrista, můžeme poznat ještě podle 3. verše z té naší 13. kapitoly. Tam čteme, a jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti. Ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. Šelma byla smrtelně zraněna, zdála se mrtvá, ale uzdravila se. Čeho je to parodie? Jak si šelma hraje na Krista? Ukazuje vzkříšení. A proto se jí lidé klaní. V historii tedy šelma symbolizuje antikristy, o kterých se předpokládá, že jsou poraženi, ale on se vrací další. A člověka zákonitě hned napadne otázka, kdo byli teda v minulosti antikristé? Chci adresy. Dejte mi adresy. Některé si zmíníme, ale to hlavní bude, abychom u toho poznávali, co nás to učí o našem nepříteli. Protože antikristé už přišli, ale také budou dál přicházet. A my je máme umět rozpoznat a být nachystaní. Na co? Tedy první prototyp antikrista. Když čtete Daniela 7, odkud je vlastně ta šelma vzata, akorát tam jsou to 4 šelmy, které vystupují z moře, a je to levhart, medvěd, lev zvlášť, a tady je to spojené dohromady, což pojí krutost všech těch, co představovali tehdy u Daniela. Ale když se podíváme k Danielovi 7 a jeho vidění šelem a dostává od Gabriela výklad, a je tam teda ten levhart, medvěd a lev, tak tam slyšíme, že ty šelmy v Danielovi 7 jsou méčtí, perští a řečtí králové. Ale pak přijde někdo další. A o něm čteme, a čteme to v Danielovi 7.25. To je 500, mnohem víc. To je nějakých 650 let před Janovým zjevením a je to 400 let předtím, než se to stalo, to, co teďka přečteme. Takže Daniel 7.25 o tom, kdo přichází po těch šelmách. Čteme, že bude pronášet slova proti nejvyššímu a svatým nejvyššího nedá pokoj, bude také uvažovat, že změní doby a právo a budou mu do ruky vydány až do času a času a půl času. To zní hodně jako šelma, kterou tu máme popsanou. Stejně tak její rouhání a pronásledování svatých, jako máme ve verši 12.7 a 13.7. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. To je v naší kapitole o naší šelmě. Takže tohleto, že nedá pokoj svatým, tam slyšíme. No ale všimněte si, co tam Daniel na konci zmiňuje, nebo Gabriel, když mluví s Danielem. Že bude mít moc až do času a času a půl času. Což známe hodně ze zjevení. A minule jsme si říkali, že to ukazuje na číslo 3,5 roku v různých matematických variacích. Což jo, slyšeli jste vlastně 42 měsíců, to je 3,5 roku, 1260 dní, to je 3,5 roku. A minule jsme říkali, ono to ukazuje na makabejské války, které trvaly 3,5 roku. Konkrétně na utrpení za vlády Antiocha IV. Epifanesa, který vládl 400 let potom, co tohle Daniel napsal. A poslechněte si, co za své vlády stihl udělat. Jestli tam není něco prototypálně antikristovského. Do božího chrámu dal prase a tím ho znesvětil. Zakázal bohoslužbu. Pronásledoval a zabíjel oddané židy a provolal se Bohem. Neříkám, že on je ten antikrist a že už byl, ale že je to jeden z prototypů antikrista. A že Kristus ještě v té době ani nepřišel. Ale od něj, tak jak o něm píše Daniel, se odvíjí symbolika, kterou tady máme ve zjevení, kterou Jan používá a přelívá se to až do historie. Šelma v tu chvíli v sobě pojí atributy, krutost a surovost předchozích obrazů, o kterých mluví Daniel. Antikristé jsou brutální, bezohlední, budou pronásledovat oddané věřící, tak jako Antiochos. Budou se stavět do božské pozice a s takovým způsobem čtení bychom jako dalšího antikrista proti Krista mohli označit císaře Nera. Ten byl extrémně brutální, upaloval křesťany ve svých zahradách jako osvětlení, provolal se Bohem. Nebo Domitiána, který začal vládnout kolem doby sepsání zjevení Janova, ten se nechal titulovat Pán a Bůh. Nebo Diokleciána, a to bylo o 200 let po zjevení Janově, který začal vyhlazovat křesťany, nechal pálit posvátné knihy, zakazoval bohoslužby, ale také bychom tam mohli zařadit Mao Tse-tunga nebo Stalina. Protože pokud šelma v historii symbolizuje antikristy, tak z toho moře vystupuje znovu a znovu. Za Jana zrovna nebyla, byla v dohledu, ale podle všeho nebyla daleko, ale jde to poznat ze 17. kapitoly zjevení, kde Jan vysvětluje, mluví o téhle šelmě a říká, ta šelma byla a není, no to je zjevení Janovo 17.8.9. Ta šelma byla, není a opět přijde. Zde je třeba mysli, která má moudrost. Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. Ta šelma byla a není a opět přijde. Je tedy období, jsou období, kdy zrovna není. Ale to neznamená, že nepřijde. A co se týče další symboliky, máme tu vyloženo v té 17. kapitole, není už kapacita pročítat celou 17. kapitolu, ale tam máme vyloženo v té 17. kapitole, že šelma je zároveň sedm hor, na kterých sedí šarlatová žena. Teď proč je to důležité? Jednoduše pro první křesťany to znamená Řím. Kde vládli římští císaři? A stejně jako Antiochos se stal symbolem pro antikristy, a Jan to rozvíjí, tak pro první křesťany prvního století byl Řím Babylonem, nevěstkou. A i do budoucna, tak jako to vidíme, že Antiochos se stal vzorem pro antikristy, tak se Řím stává symbolem pro antikristy, jako ten, kdo pronásleduje. A do budoucna to znamená, že to platí ať už pro totality, komunismus v nejhorší podobě a další. Šelma je tedy symbolem antikrista a je toho schopná jen díky satanu. Pokud tedy máme totality, které systematicky vyhlazují boží lid, které pronásledují a vedou ke kultu osobnosti, tak je to čas v historii, kdy šelma vystupuje z moře, zahajuje válku proti svatým, ale ve skutečnosti její moc pochází od satana a jeho služebníkem. Každá taková totalita. A tomu odpovídá i vyznění popisu vlády šelmy. Protože ona vyžaduje bezmezné uctívání a i v totalitách se vyžaduje bezmezná až náboženská oddanost režimu. A slovy D.A. Carsona, satanova moc se projevuje v antikristech v konkrétní historické opozici vůči božímu lidu. A co to znamená tedy pro nás? Že i nám se to může stát. A ve 20. století se to i dělo. A musíme být připraveni. A nejenom na první šelmu, která je brutální, ale i na druhou. K té první ale zdůrazněme, že v podstatě dává teologii totalit. Dává nám teologii na pronásledování. Zjevuje nám, že když přijdou režimy a diktátoři, kteří pronásledují věřící, tak oni jsou tou šelmou. A satan je jejím pánem. Je tam duchovní pozadí. A tato, má to duchovní jádro. Není to jenom nějaký člověk, nejsou to jenom lidé, není to jenom režim, pokud jde o věřící. A mají vliv na to, jak věřící, ale i na nevěřící. Protože šelma chce uctívání a oddanost. A teďka ta otázka, k čemu nás v tom Bůh volá? K čemu nás v tom Bůh volá? Zjevení, mám 12.10 a 13.10, pro ty, kdo mají překlady, čteme po tomhle všem, po první šelmě, zde jest vytrvalost a víra svatých. A nebo jak čteme v ekumenickém překladu, teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. To je jednoduché, že? Což je pravda u každé totality. Je ale důležité, abychom viděli, že to není jen lidské dílo, že drak tam pracuje v té válce. No ale jak už dneska můžeme posílit naši vytrvalost a víru? I když ještě nečelíme šelmě. Snad. Na některých místech světa bychom řekli, že šelma řádí. Už v minulém století řádila hodně. No a jak můžeme posílit vytrvalost a víru? Jak se otužit? Jednoduše bychom mohli říct být pevně s Bohem ve všem, co prožíváme, obzvlášť, když přijde na trápení, utrpení a těžké časy. Jestli dnes nejsme v našem trápení s Kristem, jak potom? Ano, v časech šelmy nás bude Kristus mocně držet. Jsem přesvědčený, že když císař Nero nebo další císaři, teď se omlouvám, to nebude v překladu, ale když císař Nero a další zabíjeli křesťany, tak i introvert, kterého se zeptali, jestli věří, že Kristus je Bůh, nebo ať se pokloní císaři, tak řekl, že ne. A tak ho hodili lvům. I introvert, i extrovert. Bůh nás tom nenechá. Ale když dneska přijde na menší věci, denní věci, jak skrz ně můžeme jít s Ježíšem? Nebo třeba, když jdou lidé proti nám, když to není příjemné vztahově, kvůli víře. Nebo pokud byste chtěli slovo písma, které nám na tohle odpovídá, tak jedním z nejkrásnějších textů je Římanům 8, 31 39. A doporučuji aspoň z části ho znát z paměti. Začíná, co tedy k tomu řekneme, je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? A pak Pavel otevře celou teologii utrpení. A boží péče. A končí tím, že nás nic neodloučí od lásky Kristovi. Ani hlad, ani meč, ani pronásledování. V tom všem slavně vítězíme. mocí toho, který si nás zamiloval. No další silný text je Pavlovo slovo k Timoteovi. 2. Timoteovi 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Když si tohle člověk řekne při čtení zjevení, tak to má najednou jiné grády. Co když tyhle dobré skutky jsou i svědectví uprostřed pronásledování? Nejenom charita. Sám Pavel to taky zažil. Boží slovo nás nejenom informuje, ale formuje, buduje nás tam Bůh a vybavuje, mění náš charakter. A to se právě pak dá žít v malých denních věcech, které vlastně ale nejsou malé. Člověk si říká, do jaké míry byl Frodo připravený cestou do Roklinky na to, co se pak stalo v Mordoru, no to se nedalo porovnat. Ale nějak se připravoval a jeho charakter rostl. A sám Ježíš, když říká, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. To ukazuje na těch denních věcech. Shrnu první část otázkou. Kde dnes můžeme budovat naši vytrvalost a víru, aby to pak přineslo ovoce? A pak na scénu přichází ještě druhá šelma. Protože tam, kde první šelma, takže druhá šelma, tam, kde první šelma přichází s mocí nad celým světem a vede totalitu a pronásledování a staví se do božské pozice, tam přichází i druhá šelma, která také slouží Satanovi, ta je ale jiná. Všimněme si nejdřív symboliky země. Ona vychází ze země. Ona nepřichází z chaotického, nepřátelského moře, ale ze země. Z toho, co je stabilní, na co by se mělo dát spolehnout a vypadá jako beránek. Je taková až milá, takové hezké rohy, jak říká D.A. Carson, takové dva hezké roztomilé rohy. A mluví jako drak, což, jak víme, nemusí být řev, ale může to být lež a svádění a podvod. Třeba tak, jak o něm mluví Ježíš v Matouši 7.15, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. A dělá znamení. Nechává se stupovat oheň z nebe, jako Eliáš. A i tady nám Jan pomáhá pochopit, kdo je ta druhá šelma. O 3 kapitoly dál, zjevení často vysvětluje věci trochu později. Zjevení 16.13. A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet 3 nečisté duchy jako žáby. Nebo zjevení 19.20. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimi svedl ty, kdo přijali se jejich šelmy a kdo se klanil jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. Člověk má radost. Druhá šelma je tedy falešný prorok. A vzhledem k tomu, že vždy doprovází první šelmu, tak i ona se v historii vrací opakovaně. Jsou to hereze, které vychází ze zázemí, které by nás nenapadlo. To je symbol země. Jsou to falešná učení, která zní hezky, přichází od rozumných lidí, ale ve skutečnosti vedou od Krista. A kolik jich jen v historii církve bylo? A jak to ničilo boží lid a štěpilo? A je to i dneska. Předčasem, a někdy je to, člověk se zasměje, ale předčasem jsem poslouchal jednoho pastora, který komentoval jednoho falešného učitele. A hodně jsem se nasmál a člověk si říká, kdo by mu to sežral? Ale on apeloval na božství v nás, na dobrotu v nás, na boží touhu pozvednout nás k sobě, na světlo v nás. Ježíš, ano, Ježíš byl v pořádku. Ale podívejte se ještě tady na to. To zní tak krásně, že? Jako lidé jsme úžasní. Nebo když přichází léčitelé jako Benny Hinn, prostě uzdraví. Ale nebo když nám do naší věrouky leze humanismus. A nejen do křesťanství, ale do naší osobní víry a zbožnosti. Hřích přece není něco, co je potřeba tolik řešit. Člověk je v jádru dobrý. každém z nás je zrnko božství. Jsou tu tedy dva způsoby, jak Satan vede válku proti svatým. Protože pořád máme kontext války. On vyhlásil válku, postavil se na kraj moře a posílá šelmy. První brutálně skrze první šelmu, kde ten, kdo se neklaní šelmě, ale uctívá Krista, bude zabíjen a pronásledován a přijde o majetek. A máme vypsané, kdo nemá cejch, kdo nemá znamení šelmy, tak přichází o všechno. To je brutální útok, to je surová síla toho, kdo šikanuje. Ale také je tu druhý způsob války, skrze falešná učení a svody a zdání dobrého záměru, nějaká nová pravda, s cílem nás odvést od Krista, třeba do náruče postmoderního, postpravdivého světa. A co ještě stojí za povšimnutí, když propojujeme, že drak a obě šelmy tvoří jakousi nesvatou trojici. Když se na to podíváte v celku, tak jsou taková nesvatá trojice, takový triumvirát zla. Protože všimněte si, a to stojí pak za další pročtení si doma, ale když slyšíte ty věci, co tam jsou napsané, tak tam zaznívají podobné věci, jako když Ježíš mluví o otci. On mluví o moci, kterou mu dal otec. První šelma zastupuje na zemi draka a vede lid, aby uctíval draka. A Kristus přišel, aby oslavil otce, aby jsme poznali otce, aby jsme uctívali otce. Kdo uctívá syna v pravdě a v duchu, ctí otce. A šelma vede, aby se klaněli drakovi. A druhá šelma paroduje Ducha svatého, protože ta zase vede k uctívání první šelmy, tak jako Duch svatý oslavuje Ježíše. A vychází z draka i šelmy, tak jako Duch svatý vychází z otce i syna. Ďábel tedy nedělá nic jiného, než co dělal od stvoření světa. Pokřivuje a zneužívá vše svaté, co pochází od Boha. Jednak, aby sváděl lidi, ale také, aby se vysmíval Bohu. No a když se tedy u druhé šelmy zastavíme a zeptáme se, na co se máme jako věřící připravit, tak i to nám prozradil apoštol Jan v 1. Janově 4.1. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Je nezbytné mít proměněnou mysl Božím slovem a rozlišovat učení. A ještě bych potrhnul, protože když Satan pošle falešného proroka, tak to nebude okaté. Jak byste to udělali, kdybyste chtěli někoho pozvat? Nepřijdete u svědků Jehovových. Ještě nějak tušíte, že tam něco smrdí. I když i oni vám řeknou, že Krista tam mají. Ale druhá šelma bude přicházet i s méně nápadnými věcmi. Satan není idiot. Jestli chce, aby věřící snědli kus jedu, tak ho zabalí do velkého, chutného dortu, plného zdravého učení. A tím se chýlíme k závěru, protože tam dochází čas, ale takhle působí druhá šelma. A já bych na závěr potrhl jedno téma, které v sobě spojuje motiv pro tu vytrvalost. Tady v tom, vůči oběma šelmám. Máme dvě šelmy, máme draka, dvě šelmy. A motiv, který spojuje právě tu motiv pro tu vytrvalost proti ním. A ten je ono znamení na čele. Případně na ruce. Jde totiž o to, že toto znamení dává jak šelma, tak i Bůh. Proto jsme četli zjevení 14.1. A je to neviditelné znamení, které člověku patří. Vždy někomu patří. Nejde o čip a nic podobného, protože jak můžete vidět, šelma přichází v historii opakovaně. Je to duchovní znamení náležitosti. Jde o znamení vlastnictví. A to se projevuje tím, koho člověk uctívá. A teď. To téma, ten motiv. Kniha zjevení, a tady se to materializuje, nám chce jasně ukázat, že ať máme to nebo to znamení jako lidé, tak nás vždycky vystaví hněvu. Ať to nebo to znamení, tak nás vždy vystaví hněvu. Buď má člověk znamení šelmy, ale bude čelit hněvu beránka na konci. nebo má znamení beránka a bude čelit hněvu šelmy. A co čteme v naší 13. kapitole? Že pokud máme znamení beránka, budeme čelit hněvu šelmy. Vždycky budeme čelit hněvu někoho. To zjevení tady říká. A jak to řekl D.A. Carson, čí hněv bychom raději? Čí hněv bychom raději? A tahle otázka dává právě tu vytrvalost do skutečné perspektivy. Protože boží hněv, pokud člověk není Kristův, je věčný. Kdežto hněv draka a šelmy, i když je strašlivý, je nakrátko. A to dává perspektivu. To dává základ pro trpělivost. Protože to je na chvíli. A pokud jsme Kristovi, a pokud člověk chce přijít ke Kristu, být jeho, pokud má jméno Beránka a jméno Boha Otce napsané na čele, jako duchovní znamení, pak není hněvu, a právě proto říkám Římanům 8:31 až 38, pak není hněvu, který by nás odloučil od Kristovy lásky. Protože ten, na kom nakonec nejvíc záleží, na kom absolutně záleží, se na nás nehněvá. Znamení toho byla ta večeře Páně. Ten, komu patříme, se na nás nehněvá. Protože ten, kdo se na nás nehněvá, vylil svůj hněv na Ježíše, když visel na kříži. Protože tam Bůh uspokojil svůj spravedlivý hněv. Na Kristu. A proto k nám může přijít s odpuštěním a láskou. A tento Pán, tento Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, pravý Bůh, je ten, kterému je dar patřit. Takže nevíme, co nás čeká. Držme se jeho milosti. S touhle perspektivou otužujme se, ale stejně nakonec to bude o tom, že modleme se, aby Bůh držel nás. Amen.